že aj v tejto druhej časti sa cítite vítaní a čo povedať. Názov je troška provokatívny, že sex, ako ho nepoznáte. Ja som to vyčítal v jednej knihe jedného poľského kňaza. Vtedy sa mi to zdalo, že na kňaza dosť provokatívne. Dobre, ale to pekná kniha, takže som ho uviedol. Tak myslím, že aj zaujíme a som presvedčený, že tá vnútorná, duchovná dimenzia telesnosti, sexuality bude oveľa, oveľa krajšie, plnšie predstavená našimi dnešnými hostiami. Tak sú to manželia predáčovci, ktorí už roky pracujú v Lige pár páru, tak je to. Už to boli medzi nami niekoľkokrát, za každým majú taký prispôsobený ten obsah v závislosti od očakávaní, v závislosti od času a tak ďalej. Takže teším sa, že opäť sa vidíme po istom čase, po roku. Medzičasom sme sa videli teda aj na iných aktivitách, ale tu na tejto pôde. Takže vítajte a odovzdávam aj slovo.
Vám prajme pekný podvečer. Manžel vyložil z ktašky tú knihu, z ktorej vznikol názov tejto prednášky. Ja by som si dovolila prečítať ako úvod práve slovo odtiaľto. Jedni sa pýtajú, čo je Boha do môjho sexu? Iní, keď počujú o posvetnosti manželského aktu, si hneď predstavia, že taký sex musí byť pozbavený radostí, milostných hier, fantázie a atraktívnych polôh. Myslia si, že v manželskej spálni sa treba správať ako v kostole. Čo je Boha do môjho sexu? A čo je Boha do tvojho zdravia, peňazí, práce, odpočinku, lásky, smrti? Ak nič, znamená to, že nie si kresťan. Boh nás nesleduje v spálni, ale záleží mu na šťastnom pohlavnom živote manželov. Je to čas, v ktorom ich obdarúva svojimi darmi. Cieľom sexuálneho spolužitia nemôže byť iba príjemnosť sama, ale budovanie vzťahu, prežitie jednoty v intimnom spojení milujúcich sa osôb. Otec Xaveri Knoc bude po Veľkej noci mať duchovnú obnovu pre všetkých záujemcov v Bratislavskom kapucínskom kostole celovíkendovú. Od piatku až do nedele, pokiaľ teda vieme, tak s voľným prístupom 10. až 12. apríla. Dovoľte, aby som predstavila teda organizáciu, ktorú zastupujeme a potom aj nás, alebo tá najskôr nás možno, alebo najskôr organizáciu. Máme tam fotku totiž to potom, tak aby som to nepredbehla. Liga pár páru vznikla v roku 1971 v Cincinnati v Amerike, kedy dvaja manželia, teda manželský pár John Joshilov Kipliovi. Lepšie? Dodovi sa vždy lepšie stojí na tejto strane a mne na tej druhej. Takže ja sa automaticky postavím tam a keď nestíha na mňa dostatočne žmurkať, tak príde väčšinou on za mnou. Manželia Kipliovi sa spojili s pánom doktorom gynekológie a pôrodníctva a povzbudení encyklikou Humane Vitae vytvorili vzdelávací systém pre manželov, aby im umožnili žiť v súlade s tým Božím plánom. A tento vzdelávací systém sa rozšíril aj do Európy a my sme sa v roku 1994 stali na Slovensku prvým lektorským párom. A odtedy teda túto organizáciu na Slovensku nejakým spôsobom zastupujeme, vzdelávame lektorov a sami chodíme teda lektorovať takéto prednášky. Pointa Ligy pár páru je v tom, že lektori sú vždy manželia, čiže našim lektorským párom sa nemôže stať akokoľvek vzdelaný alebo angažovaný jednotlivec. Je to vždy manželský pár a toto je tá naša rodina. Nie je úplne aktuálna fotografia, sme manželia 26 rokov, vychovávame spolu už len 4 deti, lebo najstaršia dcera, toto je fotografia, ktorá vznikla týždeň pred jej svadbou, to bola taká, že posledná rodina, kým sme tam ešte nemali nášho zaťa Andreja. Takže teraz už naša rodina sa rozrastla, pribudol do nej Andrej a pred 5 mesiacmi aj Johanka. Som si uvedomila, aj keď som počúvala dnešnú kázeň, že nemáme potuchy, čo tu rozprávali ľudia v týždňoch pred nami. Napríklad v programe bol Marek Iskra, ktorý predpokladám, že rozprával o teológii tela. Tak náš úvod môžeme veľmi zostručniť. Možno vám len ponúkneme pár takých inšpirácie na prepojenie toho praktického manželského intimného života a teda toho pozadia, ktoré toho pozvania, prečo je takýto spôsob života dobrý. Naozaj to vychádza z toho úplne pôvodného Božieho plánu, kedy Boh daroval človeku možnosť prežívať hlbokú intimitu práve vďaka tomu, že sme dostali telo. Adamovi nechybala Eva preto, lebo by nemal s kým vytvoriť spoločenstvo. Vytváral spoločenstvo s Bohom úplne dokonalé, ale Boh nemá telo. A Adam si tak uvedomoval, že predsa len by rád sa pozdielal o to, čo žije s niekým, k tomu je podobný nielen v tej duchovnej rovine, lebo Boh nás stvoril na svoj obraz a na svoju podobu, ale k tomu je podobný aj telom. A tak vznikol prvý a v podstate asi jediný ideálny manželský pár. Adam s Evou boli manželia, ktorí zažívali pohodu a takú spokojnosť a pravdu vo všetkých oblastiach svojho života. Myslím, že tak najkrajšie to je vyjadrené veľmi jednoduchou vetou z knihy Genesis. Obaja, Adam i jeho žena Eva, boli nahy a nehambili sa. Nahota im bola prirodzená, pretože si nevedeli ublížiť. Prežívali jeden druhého, alebo vnímali jeden druhého skutočne ako dar. Tak ako Adam s úžasom prijal Evu ako dar, tak ona prijala jeho ako dar. Čiže žili v takom vzájomnom úžase z dokonalosti, ktorú predstavoval jeden pre druhého a to, ktoré ich Boh postavil.
Táto rodinná idyla sa skončila, ako vieme, v istom okamihu, keď Adam s Evou uverili pokušiteľovi, že Pán Boh má pre nich ešte niečo schované, čo im nechce ukázať, lebo ak by to videli, tak by sa mali ešte lepšie a už by Pána Boha nepotrebovali. A Adam a Eva uverili tomuto hlasu pokušiteľa a stalo sa niečo zlé.
O tom asi rozprával viac Marek. Naozaj objavili zlo, alebo teda ochutnali zlo, zistili, že sú nahí, ušili, teda použili figové listy, alebo tá prikryli sa a prvým ovocím tohto ich objavu bol strach. A strach sa preniesol nielen do ich vzťahu s Bohom, ale aj do ich vzájomného vzťahu. A druhým takým ovocím bolo sebectvo. Čiže človek zrazu prestal byť schopný vidieť druhého ako dar a chcieť jeho dobro rovnako intenzívne ako svoje vlastné. A toto nám zostalo a toto vytvára takéto, verím, že tvorivé napätie v každom vzťahu, bo je to pozvanie neustále prekračovať tie brány svojho svedectva, svojho sebectva a robiť kroky smerom k druhému človeku, učiť sa ho príjmať takého, aký je, znova so všetkým, čo má, aj s tým, čo mu chýba. A úžasné teda pre nás je, že znova môžeme zažívať takú, alebo ochutnávať túto pôvodnú jednotu, ktorú zažíval Adam s Evou vďaka sviatosti zmierenia, vďaka sviatosti manželstva, aj sviatosti zmierenia, ale hlavne vďaka sviatosti manželstva. Čiže sviatosť manželstva je to, čo nás pozýva prežívať zase lásku v takej plnosti vo všetkých jej dimenziách. A práve dneska chceme hovoriť tak špeciálne o tej telesnej, tak manželská láska ako taký exkluzívny priestor aj na vyjadrenie alebo na zážitok v telesnej rovine má v sebe jediná takú úplnosť zahŕňa všetky oblasti nášho bytia. Čiže je plne telesná, je plne duchovná, je plne priateľská, skrýva v sebe alebo má v sebe zahrnuté požiadavky tela, pudu, ducha, sily zmyslov, citov, túžby ducha, silu vôle. Pretože len v manželskej láske sme pozvaní, aby znova sme milovali ako Boh, o tom ste tu tiež asi hovorili, čiže aby naša láska bola výlučná, zaväzujem sa jednému človeku, nekladla podmienky, bola plodná. Ja som preto zostala. To posúvanie. Teda vidíte všetci na nás, vraj to je lepšie odtiaľ to. A je verná, neodvolateľná, čiže takéto láske sme pozvaní a toto je norma, ktorá je zrkadlom aj pre náš intimný život. Čiže tuto je skrytá odpoveď v mojom manželskom sľube a v tom pozvaní žiť manželskú lásku v týchto dimenziách je odpoveď na to, prečo nemám používať antikoncepciu. Prečo nie je jedno, ako sa ku sebe v spálni správame? Prečo nie je dobré, aby sme umelým spôsobom sa miešali do vzniku života, keď sa chceme oddeliť tvorenie života od nášho manželského intimného zjednotenia. Čiže tu v manželskom sľube, v mojom záväzku, že budem stať pri tomto mužovi, nezávisle na tom, ako sa on bude správať, nezávisle na tom, čo sa s nami stane, je kľúč k žitiu aj našej intimnej lásky. Že nie je to, sú to nejaké také normy zvonka. Sú to normy, ktoré vyplynuli zo samotnej podstaty manželstva ako výlučného, exkluzívneho, výnimočného spojenia dvoch osôb, ktorému sa nič nevyrovná. A to je aj dôvod, prečo je obrovský rozdiel medzi pohlavným stykom a manželským aktom lásky. Sú to dve vo svojej podstate úplne odlišné veci. Prečo? Jedno aj druhé zahŕňa ten fyzický moment, keď by sme to mali nazvať veľmi jednoducho, fyzický moment spojenia pohlavných orgánov. Ale toto je všetko, čo majú spoločné. Toto dokáže, alebo toto sa deje aj vtedy, ak si žena zarába prostitúciou na chlieb. Toto sa deje aj vtedy, ak niektorý z partnerov donúti toho druhého k intimnému styku. Čiže deje sa to aj za okolnosti, ktoré zďaleka nevyjadrujú jednotu, slobodu a otvorenosť životu medzi týmito dvomi ľuďmi. Manželské intimné objatie tiež nemusí zahŕňať alebo nemusí byť manželským aktom lásky. Ak z neho vylúčime niektorý z dvoch nevyhnutných momentov. Naše intimné spojenie sa stáva manželským aktom lásky, ak sme jeden pre druhého darom, čiže ak to nie je len ak dôvodom, kvôli ktorému sa my stretávame v tomto zjednotení našich tiel, nie je žiadostivosť, nie je snaha o nejaké uvoľnenie sexuálneho napätia, ako prioritný cieľ, ale je to spôsob, ktorým ja môžem byť darom pre môjho manžela, môžem mu prejaviť lásku spôsobom, akým ju nikomu inému neprejavujem. A druhý moment, ktorý musí naše toto fyzické zjednotenie obsahovať, je otvorenosť životu. Prvú otázku predtým, než si ten sľub vyrieknete navzájom, jednu z troch otázok dostanete, či ste ochotní prijať dieťa ako Boží dar. Ak poviem, že áno, tak toto áno platí na všetky naše intimné zjednotenia, pretože len takto vzniká život. Len takto sa prirodzeným spôsobom odovzdáva život, len toto je moje áno, akoby zhmotnené, to áno, ktoré poviem pri sobáši, akoby zhmotnené do reči môjho tela. Tam to vyrieknem slovami a doma v spálni, v hoteli, na dovolenke, to vyrieknem rečou môjho tela. Je to moje áno našim deťom. Nezávisle na tom, či ten náš konkrétny akt lásky môže reálne viesť k počatiu, alebo nie. Moje srdce je otvorené tejto skutočnosti a hovorí ju znova a znova pri každom jednom našom intimnom zjednotení. Rozmýšľam, ako by som to tak ešte trošku možno jednoznačnejšie povedala. Je toto áno otvorenosti životu je rovnaké ako vaše áno vernosti. Čiže vernosť, ktorú si sľúbite v manželskom sľube, znamená, že všetky moje intimné zjednotenia sa budú diať s týmto konkrétnym mužom. Nie, že niektoré áno a keď sa ja rozhodnem, tak niektoré nie. Čiže moje áno našim deťom je pre všetky naše intimné zjednotenia. Nie vtedy, keď sa mi to bude zdať, že je to vhodné, čiže nebudem ja rozhodovať o tom, kedy áno a kedy nie. Samozrejme, ako hovorí naša kamarátka Mária Šindlerová, pri sexe ide vždy o život. My dva, ja to teda zvyčajne prežijeme, ale o život teda našich, alebo tých detí, ktoré z tohto intimného objatia môžu vzniknúť. Takže úplne reálna otázka je, ako teda realizovať svoju zodpovednosť voči veľkosti našej rodiny a zároveň byť taký verný tomu manželskému sľubu a teda tak tej túžbe prežívať našu intimitu ako manželský akt lásky, nie ako len fyzické zjednotenie.
Aj keď sme veriaci, cirkev na nás nedáva nejaké bremeno, že musí mať žena toľko detí, koľko dokáže fyzicky ako priniesť na svet. V dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes sa môžete dočítať, že je to záležitosťou manželov, aby po vzájomnej zhode a urobení si spoločného úsudku sa rozhodovali akú veľkú rodinu chcú prijať.
V našom prípade teda to bola taká rodina, akú sme...
A brali pritom do úvahy jednak dobro vlastné, dobro deti, ktoré sa už narodili, respektíve sa môžu narodiť. Čiže nie je tam žiadne číslo. Pre niekoho tá zodpovednosť je možno dve deti, pre niekoho jedno dieťa, pre niekoho štyri. My sme sa zastavili na päťke. Lebo keď sme mali 4 deti, tak ja som stále mal pocit, že naša rodina ešte nie je kompletná.
Ja som nezdielala pocity môjho manžela.
Ale ja som jej slúbil vernosť a jednotu a lásku, takže som mu neznásilňoval.
No, fyzicky určite nie, ale... vytváral na mňa psychologický nátlak. A mne trvalo dosť dlho, kým som sa teda stihla povedať, že vieš, prepáč, ako... Ja sa teším z tvojej túžby, ale nezdieľam ju. Takže manžel sa zaviazal, že bude sa snažiť nevytvárať na mňa žiadny nátlak. A že mi sa bude snažiť nechať slobodu. Pridali sa k nemu aj deti. Že všetci majú bábätko, len my nie. Ja to skrátim. Veľmi krátko, neprišla som k názoru, že naša rodina nie je kompletná, ale prestala som si byť istá, že čo si Boh myslí o veľkosti našej rodiny. Takže som sa zriekla vlastnej zodpovednosti a takým potmehúckým spôsobom som zverila teda rozhodovanie do naozaj vedome do Božích rúk. Ja to nerobím veľmi často, ja som veľmi racionálny človek a skutočne som racionálny človek, čiže všetko si sa mám snahu premyslieť a sama sa rozhodnúť. Je to často na škodu vecí, ale toto som si povedala, dobre, Pane Bože, ak aj ty si myslíš, že naša rodina nie je kompletná, tak ti dávam 5% šancu. Z môjho pohľadu asi tak, keďže sme boli už dlho lektormi prirodzeného plánovania rodičovstva, tak svoj cyklus som si v celku poznala veľmi dobre a manžel tiež. Takže takú drzú výzvu na Božiu stranu, keď to mám dnešným pohľadom zhodnotiť a naozaj sme počali nášho Damiana na prvý pokus, že Pán Boh dal odpoveď, že áno, vaša rodina nie je kompletná.
Ale ako
nikdy ste... potom sa to už nestalo, i keď sme ešte zo párkrát teda riskovali podobným spôsobom, ale ako už...
Tam nebola tá výzva k Pánu Bohu a ten...
No a odtedy sme si povedali, že naša rodina je kompletná, snažíme sa to na 99% dodržiavať a to 1% Božie bolo v rukách, ale teda skončili sme s 5 deťmi. A neviem vám povedať, že prečo. Nič sa vtedy neudialo, čo by fakt toto nemá racionálne vysvetlenie. Proste toto bolo úplne iracionálne pozvanie. To možno poznáte, že máte taký impuls, že toto alebo ono má, treba spraviť. No. Naša dcera píše diplomovku a hovorí, že vieš, hovorím, čo robíš? Vieš, čo napadlo ma, že mala by som si všetky tie moje materiály niekde uložiť. Že poradil mi krstný, že nejaké uložisko existuje. Že tak som to rýchlo spravila, lebo keď som si povedala, že do večera by mi to všetko zmizlo, že asi vymapiť slova. To sú tie impulzy, kedy človek, nestalo sa nič, počítač zatiaľ funguje, takže nič je nezmizlo, ale má to kde si už uložené.
Takže keď sa posunieme ďalej, na otázku sex, ako ho nepoznáte, alebo na takúto výzvu, možno jedna, alebo takéto konštatovanie, možno jedna taká odpoveď je, že sex, ktorý nepoznáme, alebo svet nepozná, je spojenie krásy intimného života so zodpovednosťou za využívanie daru plodnosti. A keby som to ešte nejakým spôsobom chcel znásobiť, tak a zobral by som si do úst, alebo parafrázoval svätého otca Jana Pavla II., že kde je najlepší sex, tak odpoveď, niekto by mohol povedať tam, aj tam, asi by ste mohli mať pravdu, ale to najpodstatnejšie podľa neho je v láskyplnom manželstve. A keď Simonka spomínala o prepojení zodpovednosti za veľkosť našej rodiny, lebo Pán Boh nás pozval, aby sme boli jeho spolu pracovníkmi v tejto oblasti, tak pár slajdami by sme sa chceli venovať poukázania súvislosti k tomu, ako prebieha menštruačný cyklus a náväznosti na niečo, čo Svetová zdravotnícka organizácia nazvala prirodzené plánovanie rodičovstva. A ja mám tu na...
Ja hľadám ukazovatko tu takto.
Takže iba v krátkosti. Vajíčka vo vaječníku sú nachystané už pri narodení dieťatka. Dievčatka a dievčatko a dievčatko, áno. A na základe signálu z hypofýzy, keď už dozrela dievča do štádiu mladej slečny, začína v rámci menštruačného cyklu vo vaječníku dozrievať spravidla jedno vajíčko. Veľmi dôležitý moment, ktorý sa tunak podarilo v roku 2006 vyfotografovať pri jednej chirurgickom zákroku, je moment ovulácie. Ovulácia to je ten moment, kedy sa dozreté oplodnenia schopné vajíčko, to je táto malá biela bodka v žltom vačku, vyplaví z folikulu, to je táto červená machula, a dostáva sa do vajcovodu a začína svoju životnú púť cez neho až do maternice. Toto je maternica, vajcovod. Na tom obrázku, toto biele pozadí je vaječník, červená machula som spomenul, je folikul, v čase ovulácie má priemer približne 3 cm a ženské vajíčko, hoci je najväčšia bunka ženského tela, je desatina milimetra, ako špička ihly. Hovoril som, že začína svoju krátku životnú púť, konkrétne je to 12 až 18 hodín. Čiže môžeme povedať, že žena je v rámci svojho cyklu, bez ohľadu na to, či ten cyklus je 28-dňový, 21-dňový, 40-dňový alebo 50-dňový, má vajíčko, ktoré žije maximálne 24 hodín a tento čas potrebujú spermie na to, ak má dojsť k počatiu, aby sa stretli s vajíčkom a došlo k oplodneniu, k počatiu novej ľudskej bytosti. Pretože profesor Jean Lejeune zadefinoval veľmi presne a biológia to dodneska akceptuje a berie za hlavnú vec, že každý z nás mal veľmi presný moment začiatku svojho života, keď sa v jednej bunke oplodenom vajíčku zhromaždili všetky postačujúce genetické informácie a týmto začiatkom je moment oplodnenia. Čiže z jednej bunky, ja hovorím, je tam aj hardware, aj software, vznikne za 9 mesiacov milióny buniek, pričom sú tak špecializované, že jedna je výborná na to, aby sme videli, a druhá nám drží chrbát, pretože tvorí bunku chrbtice napríklad. Na tomto obrázku je krásne vidieť, je to zväčšenie na 5000 krát spermie na povrchu vajíčka a tunak moment, kedy sa jednej z nich podarilo dostať pod ten obal a môže dojsť k počatiu, pretože aj spermia, aj ženské vajíčko nesú polovicu genetickej informácie, každá 23 chromozómov. A keď sa tieto spoja, tak máme tu ten základ, zázrak nového ľudského života. Cirka po 6 dňoch sa už nová ľudská bytosť, oplodnené vajíčko, dokotúla do maternice, ktorá na jeho príchod sa už pripravuje v tom čase dozrievania vajíčka, pretože v tom čase pod vplyvom hormónov rastie sliznica maternice na to, aby sa mohla uhniezdiť. A pre nás je veľmi dôležité ten moment uhniezdenia, pretože kým ten nový človečik nie je uhniezdený, tak nevieme ho priamo dokázať. Až keď sa uhniezdi v sliznici maternice, vysiela tzv. Ľudský chorion gonadotropný hormón, ktorý môže žena zistiť jeho prítomnosť z tehotenského testu, respektíve lekár z krvi. A vlastne, keď je prítomný v ľudskom organizme, hypofýza vie, misia sa podarila, je nový človečik na ceste. Ten proces samotného uhniezdenia trvá 90 až 150 hodín, pretože ten nový človečik je svojím spôsobom taký polovičný votrelec pre organizmus mamy. Polovicu už tam má od otca. Takže kým si imunitný systém mamy zvykne, že tam má niekoho nového, tak mu to chvíľku trvá. No. Taká praktická poznámka. Aj keď sa dajú kúpiť v tehotenské testy, ktoré sľubujú, že do 5 dní potvrdia tehotenstvo alebo nie, nie, vo väčšine prípadov je to len dobrá reklama, aj keď podľa citlivosti niektoré môžu byť spoľahlivejšie a stačí menšia hladina HCG ako pre tie iné typy tehotenských testov, ale objektívne tehotenský test dá sa neho spoľahnúť až 7 až 12 dní po počatí, kedy je dostatočná výška toho HCG a už tieto testy to dokážu rozpoznať. Preto kupovať drahé tehotenské testy a očakávať spoľahlivý výsledok 5 dní po styku je...
Nemusí byť pravda.
Áno, nemusí byť pravda. Poznáme jednu pani doktorku a jej syna, ktorý sa narodil, ako hoci tehotenský test ukazoval, že ona tehotná nie je, bola na operácii, prežil narkózu a všetko, narodil sa zdravý chlapec, ale tehotenský test ju ako oklamal. Čo v prípade, že to HCG sa tam nenachádza? No keď sa nenachádza, hypofýza po cirka 15 dňoch, 14 a 16 dňoch vyhodnotí situáciu, k počaťu nedošlo, sliznica maternice nemá tam čo robiť, treba to všetko rozbehnúť na novo, čiže vydá signál na zánik žltého telieska, nastane pokles hormónu progesterónu, ktorý produkuje žlté teliesko a ten sa prejaví krvácaním, sliznica maternice sa vyplaví von a vlastne celý ten proces menštruačného cyklu ženy sa začne opakovať. Čiže po dňoch krvácania je obdobie, kedy dozrieva vajíčko, jeho maximálne 24 hodinová životnosť a potom je to obdobie, kedy hypofýza čaká na to, či došlo k počatiu alebo nie. Medicína hovorí jednoznačne o tom, že cyklus začína prvým dňom menštruácie, lebo to každá žena vie a je to pevný bod, z ktorého sa dá všetko odvíjať.
Pravdepodobnosť, že by prišlo k počatiu pri takejto krátkej životnosti vajíčka, ak by spermie mali rovnakú životnosť, by bola takmer nulová, proste trafiť sa do jedného dňa v toľkých mnohých dňoch. Preto spermie žijú 3 až 5 dní, čo predlžuje našu spoločnú plodnosť manželskú na 7 dní v rámci jedného cyklu. Všetky ostatné sú prirodzene neplodné. Čiže naša spoločná plodnosť v tom optimálnom čase je 7 dní, čiže v tom čase najvyššej plodnosti. Viete, kedy začína klesať plodnosť ženy? Hľadiska veku. Ešte skôr, po 25-ke, čiže vrchol plodnosti zažíva žena v 25 rokoch. Nemala by... Takže keď by sme to chceli si nakresliť nejako tak názornejšie, že čo predstavuje tá životnosť spermií a prečo môže dochádzať k niektorým takým nezvyčajným počatiam, tu je kľúč k takým rôznym takým zaujímavým situáciám, kedy žena mohla otehotnieť. Takto beží čas, ako štandardne na fyzike, hej, vodorovná osi časová. Bod 0 v tomto grafe je deň ovulácie. Tieto dva dni po ovulácii sú dni, kedy mohlo prísť k dvojnásobnej ovulácii. Narodili by sa dvojičky. Ak dozrejú dve vajíčka, tak ich uvoľnenie z vaječníka prebehne takmer naraz. Posun medzi týmito dvomi ovuláciami je maximálne 24 hodín, nie viac. Čiže v ľudskom tele nebolo nikdy dokázané, že dozrie jedno vajíčko a o týždeň ďalšie. To sa nedá. Hormonálne to nie je možné. Alebo rozhodne je to maximálne nepravdepodobné. Viete, čo jediné je 100% isté v našom živote? Alebo v našom organizme? Nejaké 100% istoty. Že zomrieme. Jediná istota, 100%. Všetko ostatné je len veľmi alebo málo pravdepodobné. Keď dostanete chrípku, je veľmi pravdepodobné, že vyzdraviete. Ale kde tu niekto na tú chrípku zomrie? Čiže to je ten 0,00001, ktorý nevyzdravie. Čiže keď vám dozrie jedno vajíčko, tak to druhé dozrie maximálne do 24 hodín. Čiže tie ovulácie prebehnú takmer naraz. Tieto dni so záporným znamienkom predstavujú životnosť spermií. Čo to znamená? Že v hoci ktorom z 5 dní, ktoré bezprostredne boli pred ovuláciou, máme intimné objatie, tak môže prísť k počatiu. K počatiu vždy tu, ten deň ovulácie, a pravdepodobnosť, s akou počatiu príde, predstavuje tá červená plocha. Čiže ak je náš styk 5 dní pred ovuláciou, tak pravdepodobnosť, že príde k počatiu, je maličká. Ak sme ten ovulačný deň trafili presne, tak pravdepodobnosť, že príde k počatiu, je štatisticky 76%, čiže zdravý pár potrebuje 3 mesiace na to, aby k počatiu prišlo. Výnimky sú na obidvoch stranách, čiže sú ľudia, ktorí skutočne, ak majú styk v plodnej dobe, tak výsledok je bábetko s 99,9% pravdepodobnosťou a sú zdraví manželia a mladí manželia, ktorí i napriek tomu, že celé mesiace spolu bez nejakého obmedzenia žijú, tak čakajú na počatie 3, 4, 6, 10 mesiacov. Máme priateľov, ktorí čakali na prvé bábetko 7 rokov. A môj manžel sa narodil svojim rodičom takisto po 5 rokoch čakania. Na moje šťastie. No a tento jednoduchý fyziologický kľúč umožňuje, aby niečo, čo teda medicína nazvala prirodzeným plánovaním rodičovstva alebo prirodzenou reguláciou počatia, mohlo reálne fungovať. Toto nie je o nejakom náboženskom presvedčení alebo nejakej pravde viery. Toto je čiste o fyziologických zákonitostiach, čiže toto je čistá biológia. Dni na začiatku cyklu, ktoré sú ďaleko od ovulácie, sú určite neplodné. Potom je to naša spoločná plodnosť a potom sú to dni neplodné po ovulácii, lebo už nie je to, čo oplodniť. Figel je v tom, že približne 100 rokov ľudia vedia, že tieto dni nejakým spôsobom v tom cykle rozlíšiť. Čiže našim úlohou, teda prirodzených metód, aj nás ako lektorov je konkrétne to záujemcov naučiť. Naučiť ich nie, že vypočítavať plodné a neplodné obdobia, ale pomôcť im povedať, tento deň tvojho cyklu je plodný z takých a z takých dôvodov a tento deň a všetky následovné sú už určite neplodné. Na to, aby sme sa v tom mohli vyznať, slúžia tri príznaky plodnosti, ktoré je možné navonok pozorovať. Čiže proces, ktorý sa deje v skrytosti vo vaječníku, my môžeme navonok pozorovať na troch príznakoch: hliene, bazálnej teplote, krčku. A niektoré ženy sú schopné vnímať druhotné príznaky. Taký najznámejší je bolesť v podbrúšku alebo bolesť v krížoch v období ovulácie. Čiže ak sa naučím tieto príznaky pozorovať, zapisovať, tak máme šancu my dvaja ich spoločne správne čítať. A to nám dáva do ruky nástroj, aby v prípade, že bábätko si prajeme a nedarí sa nám, aby sme vedeli, kedy je to vhodné obdobie, a v prípade, že momentálne predchádzame počatiu, sme vedeli, kedy je to vhodné obdobie, kedy počatie nie je možné. Podľa toho, ktorým príznakom sa jednotlivé metódy alebo jednotliví výskumníci zaoberali, tak vzniklo celá rada prirodzených metód. Aby ste mali prehľad, tak máte ich tu vymenované. Čiste hlienom sa zaoberá Billingsova ovulačná alebo hlienová metóda alebo Creightonský model, čiže sleduje plodnosť len podľa hlienu.
A vlastne podľa hlienu určujete biele čiary, ktoré označujú to obdobie plodného obdobia, teda vyčlenujú to plodné obdobie.
Potom je to bazálna teplota a teplotná metóda. Ak spojím meranie teploty s pozorovaním príznakov, hovorím o symptotermálnej metóde, ktorú teda vyučuje na Slovensku Liga pár páru, aktívne asi jediná. Ľudí často zaujímajú rôzne, teda nejaké technické pomôcky. Nejaké existujú, ak by vás to zaujímalo potom po skončení prednášky. Spoľahlivé sa nám javia tie, ktoré nejakým spôsobom fungujú ako ovulačný tester. Čiže nejaké mikroskopy na kryštalizáciu slín sú z hľadiska predchádzania počatia málo spoľahlivé. Ku každému príznaku jeden slide, aby zase to nebolo úplne, že čo to teda je. Bazálna teplota je teplota ľudského tela meraná ráno po zobudení, predtým než žena vykonáva nejakú aktivitu. Čiže je to moja taká pokojová teplota, meraná tým istým teplomerom v rovnakom čase. Ak si ju merám každý deň, tak v rámci jedného cyklu mám výsledok, takúto nejakú teplotnú krivku. Tú krivku sme získali tak, že teploty jednotlivých dní sme pospájali do grafu A to, čo na ňom myslím, že všetci spoločne dokážeme vidieť, je, že teploty na začiatku cyklu sú mierne nižšie ako teploty od nejakého dňa D. V tomto prípade to bol od 14. dňa ďalej, tie teploty sú mierne zvýšené. V roku 1930 alebo v roku 1860 alebo začali vedci zisťovať, že bazálna teplota sa takto mení. A v roku 1930 pán doktor Van de Velde zistil, že práve ovulácia je dôvodom tejto zmeny. Konkrétne hormón progesterón, ktorý je v ženskom tele po ovulácii. Čiže to už je takmer 100 rokov, čiže nič nové. Veľa vecí sa z toho dá vyčítať, ako ten cyklus funguje, alebo čo v ňom konkrétne nefunguje. Je to veľmi užitočná informácia. Potrebujeme na to odhodlanie a jeden obyčajný teplomer. Druhý príznak, ktorý môžeš napozorovať, je hlien. Produkuje ho krčok maternice a vzhľadom na zemskú príťažlivosť sa vyplavuje von, čiže žena ho môže pozorovať na vonkajších rodidlách. Ak sa naučí prítomnosť a neprítomnosť hlienu vnímať a začne si všímať, ako sa tento hlien mení, lebo nie je stále rovnaký, tak má výborný nástroj zase, aby vedela, toto sú moje najplodnejšie dni, pretože môj hlien sa podobá vajcovému bielku. Toto už sú dni, kedy plodnosť je pomaličky sa končí, lebo ten hlien sa zahusťuje, jeho menej, ubúda, je sucho. Čiže zase je v tom výskyte hlienu ukrytý kľúč k rozlíšeniu plodných a neplodných dní. Viete prečo? Žena hlien nepotrebuje. Produkujeme ho čiste preto, aby sme nelikvidovali spermie. Čiže hlien neutralizuje kyslé prostredie v pošve a vlastne vytvára vhodné podmienky pre spermie, preto žena, ktorá neprodukuje hlien, môže mať problém s počatím. Úplne reálny, zo skúseností aj teda z výsledkov štúdií. Posledný príznak sú zmeny na krčku. Žena sa môže autopalpáciou či samovyšetrením naučiť vnímať tieto zmeny. Inak vyzerá krčok v plodnom období, inak v neplodnom období. Ak sa naučím tieto zmeny vnímať, mám ďalší prostriedok, ďalší kľúč, ďalší nástroj, nazvite to akokoľvek. Je na manželoch, čo si z týchto príznakov namixujú. Čiže to je čiste vaše rozhodnutie alebo vaše právo si povedať, no tak mne stačí pozorovanie hlienu, riadím sa teda hlienovou metodou. Zistím, že aha, čo si sa udialo, zrazu sa v tom hliene nevyznám, napríklad po pôrode sa to môže stať, že sa ten hlienový obraz zmení, no tak viem, že existuje ešte bazálna teplota. Nechce sa mi merať teplotu, skúsim skombinovať hlien s krčkom. Čiže je to naozaj úplne v takej kompetencii a možnosti manželov. Ak tieto príznaky pozorujem, zapisujem, tak mám šancu ich správne hodnotiť. Dva odkazy. Jeden pre ženy. Každá žena je schopná porozumieť svojmu cyklu. Čiže nie je to pre ženu s nejakým takým ideálnym cyklom. A druhý odkaz.
Každý muž je schopný porozumieť cyklu svojej manželky. A je to veľmi užitočné, lebo aj takáto možno pre niekoho smiešnosť alebo hlúposť nám mužom môže pomôcť trošku lepšie sa vyznať a čítať medzi riadkami vo vašich náladách, keď napríklad v období pred menštruáciou zažívate niečo nepríjemné ako predmenštruačný syndrom. Takže vtedy je to signál pre nás, keď vidíme, kde sa nachádzame, že no, dajme si chvíľku. Buďme tolerantní.
A keď vám začnú pribúdať dcery, je to veľmi užitočná zručnosť. Xnásobne. Ako sa naučiť tento systém? Na základe tohto nášho rozprávania sa to praktizovať nedá. Je možné sa zúčastniť kurzu, čo sa týka teda ponuky Ligy Parpáru. Termíny kurzov a miesta kurzov zverejňujeme na internete, alebo je možné použiť príručku symptotermálnej metódy na samovzdelávanie. Myslím si, že je zostavená tak, aby každý, kto dokáže čítať a je trošku trpezlivý sám so sebou, tam našiel všetky informácie, ktoré potrebuje, aby mohol STM praktizovať.
Ak by ste mali záujem pár tunák z Nitry, tak stačí nám dať vedieť a proste
alebo
vidíme prísť.
Alebo odhoď si kadiaľ, inokadiaľ. Chodíme tam, kde
chodíme tam, kde sú aspoň 3-4 záujemci, ktorí chcú proste sa naučiť metódu, tak tam za nimi prídeme a robíme ten kurz.
K spoľahlivosti sa ešte dostaneme, že prirodzené metódy vám ponúkajú, čo sa týka spoľahlivosti na predchádzanie počatia, rovnakú bezpečnosť ako napríklad hormonálna antikoncepcia. Rozdiel je v tom, že tento život v rytme cyklu je výzvou pre každý manželský pár, aby sa rozhodol, že síce môžeme mať intimné objatie kedykoľvek, ale v prípade, že predchádzame počatiu, tak sa dobrovoľne zriekame tejto výsady, tejto možnosti, tejto radosti, pretože si uvedomujeme, že pri sexe ide o život. Čiže ak nechceme mať bábätko, tak v plodnom období sme pozvaní prejaviť si lásku iným spôsobom. A tu vzniká tá ťažkosť, že akoby sme uverili tomu, že je to nezmyselné, že to je obmedzenie, ktoré nie je potrebné, ktoré je len pre nejakých takých čudákov, pre ktorých je Boh dôležitý. Je to pozvanie, myslím, úplne pre každého, preto lebo zladenie partnerov sa také trvalé, taká trvalá pohoda v partnerskom vzťahu sa nedá dosiahnuť na fyziologickej úrovni. Čiže to, že nám to spolu fyzicky klape, to, že zažívame jednotu a pohodu v intimnom živote, neznamená, že budeme mať dobrý manželský vzťah dlhodobo. Na to, aby sme mali dobrý vzťah, musíme rozvíjať ho vo všetkých rovinách. Intimita je jedna z nich. To, čo potrebujeme, si myslím, z našej skúsenosti také 26-ročnej manželskej a výchovnej oveľa viac, je sebaovládanie, snaha sa prispôsobiť a obetavosť, lebo to potrebujete asi tak 23 hodín z 24. Neustále sú to výzvy na to, aby sme prekračovali svoju možno lenivosť, pohodlnosť, sebectvo a išli v ústrety deťom, zamestnávateľovi, poriadku v domácnosti, nečakaným situáciám, chorobe, nepohode, neviem, konfliktu, ktorý medzi nami vznikne. Ak nemáme kľúč na zvládnutie takých tých ostatných udalostí, ktoré sa dejú, tak sex to nezachráni. Dobrý sex je výsledkom dobrého manželstva. Nie naopak. Dobré manželstvo nie je výsledkom dobrého sexu. Preto sa v podstate nedá vyskúšať, alebo je hlúposť overovať, či sa k sebe hodíme fyzicky. A ak zistíme, že áno, tak si povedať, no tak môžeme uzavrieť manželstvo, veď máme sa radi a klape to. Dobrý sex je výsledkom dobrého vzťahu. Krátkodobo, v horizonte mesiacov alebo rokov, to môže vyzerať, že nemám pravdu. Hej? Že si poviete, neplatí to, veď pozeráme sa okolo seba, väčšina našich známych spolu žije a vyzerajú, že majú veľmi dobrý vzťah. Nič sa nezdá, že by tam nefungovalo. Áno. Poviem vám, že áno, že dobre, vyzerá to tak na vonok. A môže to byť aj pravda. Ale ak to má fungovať 10, 20, 30 rokov, kým vás smrť nerozdelí, tak musí byť v tom vzťahu niečo viac, ako len to, že nám to fyzicky funguje. Jednak starneme. Je to tak. A jednak veľkú väčšinu nášho manželského života riešime iné veci ako sex. Aj to je tak. Takže zdržanlivosť môže byť trvalou ťažkosťou v manželskom vzťahu. Môže byť niečím, o čo budete musieť zápasiť veľmi často. To nie je niečo, čo keď raz zvládnem, tak už som hrdina, že super, toto mám poriešené. Ale je to niečo, čo je vždy možné. Vždy to je možné. Nie sme zvieratá. Sme bytosti, ktoré majú rozum a slobodnú vôľu. Čiže my sa rozhodujeme o tom, čo spravíme alebo nespravíme. To, že niekedy to je ľahšie a niekedy to je ťažšie, áno. To, že to je často ťažké, áno, súhlasíme. A vieme o tom teda, mohli by sme napísať román na túto tému, že to nie je ľahké. A ja som raz zaskočila môjho manžela možno pred 5 rokmi, že a môžem mu to povedať v podstate znova, že sa teším, že to nie je ľahké. Nie preto, že ho chcem trápiť, alebo že by som nejaký ale preto, že je to dôkazom, že náš vzťah je stále živý. Že stále sme, stále som sa nepremenila na ženu, ktorá zabezpečuje, aby fungovala domácnosť, aby boli deti v poriadku, aby mali vyžehlené košele, navarené.
Aj keď moja manželka je Simona, aj tak je stále aj Milenka.
No, takže máme dve možnosti, zase ja rada rozkecávam. Buď prispôsobím svoje sexuálne správanie našej spoločnej plodnosti, alebo svoju plodnosť odstránim a nebudem obmedzovať svoje sexuálne správanie. Iná možnosť neexistuje. Proste naozaj toto je dvojpolohové. S plno otienkami. Takže buď žijem v rytme cyklu, alebo použijem nejakú antikoncepciu. Je to v podstate úplne jedno akú. Čiže antikoncepcia to nie je hormonálna antikoncepcia. To je všetko, čo umelým spôsobom odstraňuje plodnosť.
Alebo
zneplodňuje náš styk. Tuto konkrétne to je prerušovaný styk, pretože ho zneplodníme technickým spôsobom.
Sme pozvaní, aby sme si vybrali život v rytme cyklu. Boh nás pozýva k tejto alternatíve a cirkev to hlása, učí. A mnohí ľudia povedia, sú na to naštvatí, že čo nám lezie do postele. Ale málo kto...
Alebo skôr sa zdá, že neakceptuje pokrok.
Málo kto sa zaujíma, prečo to cirkev učí. Mohli by sme tu potom veľmi dlho o tom rozprávať, ale skúsme sa pozrieť iba na takých pár racionálnych argumentov. Spoľahlivosť, dopad na zdravie, dopad na vzťah medzi nami, dopad na počaté dieťa, možno náročnosť na používanie, náboženské presvedčenie, cena, je si tam doplniť ďalšie možnosti, ktoré by vás zaujímali. Tak v pár slajdoch aspoň k tej spoľahlivosti, dopadu na zdravie, na náš vzťah a na prípadne počaté dieťa.
Neexistuje 100% spoľahlivá antikoncepcia. Žiadna. 33% tehotenstiev ročne je neplánovaných a 65% neplánovaných tehotenstiev vznikne počas užívania antikoncepcie a z toho 21% počas užívania hormonálnej antikoncepcie.
To nie je, že sme si vymysleli, alebo sa nám to prisnívalo. Tak toto zverejnila pani doktorka Pištaninová v odbornom medicínskom časopise, keď išla propagovať nový typ hormonálnej antikoncepcie. A chcela poukázať, že ten jej bude lepší ako výsledky, ktoré ukázala.
Konkrétna tabuľka, ak by vás zaujímala, zase je na českej Wikipedii aj s veľmi podrobným popisom, ako vznikla, z akých štúdií vychádza. Zaujímavý je ten pravý stĺpček, pretože hovorí o tom, koľko reálne je tehotenstiev, ak 100 užívateľov používa uvedenú metódu 1 rok. Čiže ak 100 užívateľov užíva symptotermálnu metódu 1 rok, tak 2 páry budú nečakane tehotné. Ak užívajú hormonálku 8 párov nečakane tehotných, vnútromaternicové teliesko 0,8, ale keď si pozrieme kondóm, tak už ich je 15. Oproti teoretickým tej spoľahlivosti, kde by mali byť len 2. Naozaj to je z reálnych štúdií a teda môžete dopatrať sa ku zdrojom. Neexistuje 100% spoľahlivá antikoncepcia. Prvý taký uzáver. Keďže nám však ponúka takú falošnú istotu, že k počaťu nemôže prísť, tak všade, kde sa rozširuje antikoncepcia, stále sú aktuálne aj potraty. Väčšinou sa ženy pre potrat rozhodujú v dôsledku zlyhania antikoncepcie práve kvôli tej falošnej istote. V Amerike 54% vykonaných potratov je dôsledok zlyhania antikoncepcie. V Európe 30% tehotenstiev skončí potratom. A potrat je v Európe najčastejšou príčinou úmrtia. Tiež z výsledkov Inštitútu pre rodinnú politiku Európskej únie. V týchto potratoch navyše nie sú zarátané tie, ktoré vzniknú v dôsledku poskoitálnej antikoncepcie, núdzovej antikoncepcie, alebo aj tej bežnej. Takže dovolte zase vysvetlenie, že prečo je bežná antikoncepcia potratová, alebo teda má abortívne účinky. Pôvodným cieľom hormonálnej antikoncepcie bolo zabrániť dozrievaniu vajíčok vo vaječníku. Toto však nie je vôbec jednoduché, hlavne ak chceme teda, aby tá hladina umelých hormónov bola čo najnižšia, tak sa tam do tejto tabletky pridali látky, ktoré ovplyvňujú svalovinu vajcovodu a ovplyvňujú maternicu. A toto už nie je antikoncepčné. Toto už je namierené proti tomu oplodnenému vajíčku. Čiže ak vajíčko dozreje a neskoro sa dostane do maternice, prípadne dostane sa do maternice, ktorá na jeho príchod nie je pripravená tým, že tá sliznica nie je pripravená na jeho prijatie, tak môže prísť k potratu v podstate v prvých dňoch života toho nášho bábätka. A je to veľmi reálne. Podobne to funguje u teliesok. Zase, keď si uvedomíte drobnú súvislosť, k počatiu prichádza vo vajcovode. Nikdy nie v maternici. Čiže teliesko, ktoré lekár vklada do maternice, už nemá šancu priamo zabraniť počatiu. Komplikuje životnosť a priechodnosť spermií, vytvára, ale hlavný jeho úloha je vytvoriť nepriaznivé prostredie aj na počatie, ale aj nepriaznivé prostredie na uhniezdenie toho bábätka, ak by k počatiu prišlo. Čiže je to prostriedok, ktorý musíme považovať za potenciálne abortívny a teda, ak si vážime život vlastných detí, tak nepriateľný. Bez kompromisu a bez diskusie. Čo sa týka zdravotných rizík, neexistuje úplne neškodná antikoncepcia, všetka má nejaké zdravotné rizika. U tej hormonálky zase by sme mohli urobiť rozsiahlu prednášku o tom, že prečo, čo sa tam vlastne deje, akým spôsobom vplýva na ženské telo. Zdravá žena je plodná, čiže ak chcem odstrániť umelo ženskú plodnosť, moje telo sa voči tomu bráni. A tá tabletka zasahuje všetky moje orgány, takže všetky sú istým spôsobom ohrozené práve hormónmi, ktoré prirodzene v mojom tele sa fyziologicky nenachádzajú. Sami lekári hovoria, že nemáme nič, čo by sa dalo nazvať ideálnou antikoncepciou, čo by bolo lacné, ľahko použiteľné a čo by sa dalo používať bez lekárskeho dohľadu. Ďalší taký moment je, že v podstate použitie antikoncepcie by malo byť veľmi dobrým nástrojom na odstránenie rozvodov a vôbec nepohody v manželstve. Lebo tak jedna veľmi dôležitá oblasť manželskej intimnej lásky by stratila to, čo takúto svoju hlavnú ťažkosť, a to je zdržanlivosť. Ak používam nejakú antikoncepciu, nemusím byť zdržanlivý. Táto oblasť je akoby vyriešená. Zaujímavé je, že počet cobášov klesá, počet rozvodov stúpa, už aj na Slovensku sme sa priblížili k 50% rozvodovosti. A veľmi čo, teda kvôli čomu sme venujeme tomu čas, je zaujímavý, sú zaujímavé príčiny rozvodov. Toto je zo štatistiky z roku 2013. Novšiu sa nám asi nepodarilo nájsť zatiaľ, alebo nebola ešte zverejnená. Dlhé 10 ročia bolo hlavnou príčinou rozvodov na Slovensku alkoholizmus. Momentálne sa posunulo až na tretie miesto. Všimnite si ale tie prvé dve. Druhé je nevera a prvé je tzv. Rozdielnosť povah, názorov a záujmov. To znamená, že teda už si nerozumieme. Myslíme si, že obidve tieto dôvody veľmi úzko súvisia s manželskou intimnou láskou, bo vôbec s intimným životom. Nevera určite, že netuším, prečo ľudia, ktorí používajú antikoncepciu a môžu spolužiť kedykoľvek, chodia ku susedom. Toto je otázka, na ktorú neviem odpovedať. A pre vás by mohol byť zaujímavý aj ten práve tá prvá príčina. Myslíme si, že veľmi úzko súvisí s predmanželským sexuálnym životom. Pretože ako náhle vstúpim do intimného vzťahu, tak zistím, že wow, je to super rozmer, krásne, nádherné a sústredím svoju pozornosť práve na túto oblasť neprimeraným spôsobom. Čiže naše stretnutia sú obmedzené potom na takéto spoznávanie v iných oblastiach. Čiže ak dvaja ľudia skoro vstúpia do intimného vzťahu, tak môže sa stať, že nezistia o sebe toľko, koľko by na dobré rozhodnutie, či chcem s týmto človekom prežiť celý život, reálne potrebovali. Že ukratia sa o to objavovanie druhého v záťažových situáciách, čo môže byť veľmi dôležitým momentom. Dobrá správa pre tých, ktorí sa rozhodnú na toto dobrodružstvo nastúpiť na cestu PPR. Rozvodovosť u partnerov nepoužívajúcich antikoncepciu je len 2 až 5% v Amerike a ak sú to zároveň aktívne veriaci, tak tá rozvodovosť klesá pod 1%. Čiže sú to ľudia, ktorí sa obmedzujú v sexuálnom živote, ale praktizujú svoju vieru a majú pevnejší vzťah. Čiže ako by to tak naopak bolo točené. Možno poznáte tento obrázok, nám sa zdá veľmi dobrým grafickým znázornením antikoncepcie. Ak ste tu takí, čo ste ho ešte nevideli, kto tam vidí mladú dámu? Vidíte niektorí? A starú ženu?
Tam aj.
Je taký pekný klam, alebo taká pekná montáž. Mladá dáma má túto bradu, ucho. Stará žena má toto ako nos, ústa. Bradu má až tu. Tá mladá je akoby z profilu s veľkým kožušinovým golierom, ofinkou, šatkou. A tá stará má vlastne túto nos.
Antikoncepcia sa nám ponúka a reklama nám ju ponúka ako niečo atraktívne, pekné, ale z skúsenosti mnohých užívateľiek hovoria o tom, že sa na nich začala vkeriť tá Ježibaba.
Babka Ježibabka. Takže prirodzené metódy vnímame ako prostriedok, nie ako cieľ, ako niečo, čo mi umožní zažívať ten milostný, taký uspokojivý, intimný život a zároveň správne používať dar plodnosti. Nechať si ho, neodstraňovať ho, naučiť sa z mojej strany to je pozvanie rešpektovať manželovú trvalú plodnosť, to, že nemá cykly, to, že nepodlieha výkyvom hormónov, to, že jeho túžba je viazaná na fyziologické procesy, ktoré sa v jeho tele odohrávajú, plus na teda dobre fungovanie nášho vzťahu. A on je pozvaný zase akoby rešpektovať to, že sú dni, ktoré v mojom cykle sú plodné, sú tie, ktoré nie sú plodné, sú tie, ktorých je mi fajn a cítim sa v pohode a sú tie, kedy mi lezie všetko na nervy a ma vykolaja hlúposti, ktoré naozaj nestoja za reč. Možno poznáte tie situácie, hovorím, ja som vždy bola taká vďačná, že sa to prešlo mlčaním, keď človek tak vybuchne na najnevhodnejšej chvíli, skutočne kvôli nejakej hlúposti, len preto, že zrazu nevie použiť tie brzdy na seba ovládanie. Stáva sa to. A žiť to s vlastnými silami je veľmi ťažké. Naše sily končia veľakrát pri našej únave, našom odhodlaní, ja neviem, tom, či máme plný žalúdok alebo nie a na plno iných veciach. Takže potrebujeme na to Božiu milosť. Alebo oveľa jednoduchšie je to s Božou milosťou, a preto je sviatostné manželstvo takým pokladom alebo takou výsadou, takou úžasnou možnosťou, ako pozvať Boha do nášho spoločného života a mať istotu, že On už z toho nášho spoločného života nikdy neodíde, že sa stane jeho trvalou súčasťou. Nie len ako môj osobný Boh, ale ako Boh, ktorý drží chrbát nám dvom spolu, ktorý nám z takých tých spoločných súdkov dáva také spoločné manželské milosti. Čiže zostávame každý sám sebou, so svojím vlastným vzťahom k Bohu, ale Boh špeciálnym spôsobom sa rozhodol byť prítomný v každom sviatostnom manželstve. A to je úžasná vymoženosť.
Závisí od nás, či jeho prítomnosť na tom manželstve skončí po sobáši a bude len nemá súčasť nášho života, že ho nebudeme potrebovať a nebude od neho chcieť nič.
Ani sa neumožníme mu, aby nejakým spôsobom bol aktívnym členom našho vzťahu.
Alebo ho pozveme do nášho života všade, do obývačky, do pracovne, nech nám požehnáva financie, všetko, čo
deti,
potrebujeme.
Vzdelanie, prácu, dom.
Takisto aj do našej spálne. A rozlúčili by sme sa s vami asi týmto obrázkom, ktorý radi vždycky na záver týchto našich stretnutí ukazujeme. Tiež je to fotomontáž.
Pozrite sa na neho chvíľočku.
Našich priateľov Ivanky a Peťa, ktorí sa ukryli do Kristovej tváre z turínskeho plátna. A myslím si, že tento obraz, ktorý bol vlastne ich svadobným oznámením, asi najlepšie vystihuje to, k čomu sme pozvaní. Že našimi telami, našim vzájomným správaním sa zviditeľníme Boha v dnešnej dobe. Sme tou vodou, ktorá sa dostáva do každej časti sveta. A je našou aj povinnosťou, aby sme ho zviditeľňovali tak, svojim životom taký, akým on skutočne je. Na druhej strane Simonka to už spomenula, že nie sme my dvaja žiadni machy, ktorí už raz všetko zmákli a teraz už chodia len prednášať a rozprávajú o tomto. Aj my každý deň zápasíme aj v tejto oblasti, niekedy viacej, niekedy menej. Ale presvedčili sme sa tých 26 rokov nášho života, že boli situácie, kedy tá naša vzájomná komunikácia bola dotrhaná, rozbitá a Boh bol ten, ktorý nás dával dokopy. Nevedeli sme tú situáciu popísať, v čom je problém, ale cítili sme, že niečo nie je v poriadku. Tak každý, ako vedel, kričal na Boha, že Pane Bože, tak čo toto? Čo sa stalo s tou mojou Simonkou? Veď ako, neviem, čo robím zle, ale správa sa úplne inakšie ako normálne a už dávno není menštruácia. Bola a ešte nebude. A Boh nám naozaj dal spoznať, že kde je problém a sme za to vďační a môžeme teraz nanovo zažívať tú harmoniu lásky, ktorú nám on prislúbil pri tom uzatvorení sviatostného manželstva. Takže prajeme nám aj vám, aby v našich životoch sme boli takým obrazom.
A ďakujeme vám za pozornosť.
Takže, ako bolo povedané, to grovolo vyrieknuté. Kto by túžil ešte sa niečo dozvedieť, prípadne mal otázku na našich hostí, tak možno aj takto priamo, alebo ešte chvíľku aj po skončení prednášky. Takže je niečo, nejaká otázočka. Ak by bolo naozaj nejaká taká väčšia primeraná skupina záujemcov alebo záujemkyň pre špecializovaný kurz, o ktorom bola reč, tak vieme sa dohodnúť, len by bolo potrebné sa nejako zgrúpiť, prípadne napísať a my sme pozvali manželov predáčovcov. Predpokladám, že sú to nejaké materiály. Hej.
Pred pár mesiacmi prvýkrát sa uskutočnil na Slovensku kurz, ktorý si zvolali jeho účastníci cez Facebook. Tiež to boli snúbenci, ktorí chceli mať kurz blízučko pri Trenčine, my tam jeden lektorský pár. Na našom webe je, že prídeme urobiť kurz všade, kde sa nájdú aspoň tri páry záujemcov. Tak oni boli sami, tak dali udalosť, že hľadáme ďalších do partie, tak sa našlo 5 párov z okolia Trenčína, ktoré sa dali dokopy a zrealizovali takto kurz. A reálne sa snažíme prísť k ľuďom, aby to mali blízko. nemuseli nikam
pár zaspať. Musí byť podmienka, alebo môže byť, že niekto...
Nemusí to byť len pár, môže to byť jednotlivci, samozrejme.
Jednotlivci, hej. Dobrá videa možno na vytvorenie udalosti.